Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim ćete čuti kako Beograd opstaje između paralelnih posjeta ruskih i zvaničnika Evropske unije. Je li novoj vlasti bliži Brisel ili Moskva? Može li iko prognozirati koliko će vlast u Republici Srpskoj zadužiti entitet do oktobra ove godine, odnosno do izbora, kada je samo u prvih 4 mjeseca dug dostigao 400 miliona maraka? No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Snažne borbe vode se u predgrađima Slavljanska na istoku Ukrajine. Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Arsen Novakov izjavio je da ima mrtvih. Proruska strana priznaje da je više od 20 poginulih. Ministarstvo obrane Ukrajine potvrdilo je da je oboren još jedan helikopter u blizini Slavljanska, ali da su članovi posade preživjeli. Situacija u ukrajinskom gradu Odesi i dalje je napeta. 42 uhapšenih nakon tragičnih događaja u tom gradu prebačeno je u pritvore u centralnom dijelu zemlje. Glasnogovornica Ukrajinske službe sigurnosti Marina Ostapenko na konferenciji za novinare u Kijevu govorila je o prilikama u istočnoj Ukrajini.
Aktivnost prorusijski nalaštovanih sila znižuje i
separatisti jačaju svoje delovanje na destabilizaciji prilika na istoku Ukrajine. Imamo informaciju da je u Slavljansk stiglo oko 150 kozaka sa Krima. Zabeležili smo nove oblike subverzivnih delatnosti, na primjer distribuiraju otrove hranu ukrajinskim vojnicima i lokalnom stanovništvu, a takozvane samoodrambene jedinice koriste žene kao ljudske štitove.
Kriza u Ukrajini prijetnja je za mir i stabilnost u Evropi ukoliko međunarodna zajednica ne odgovori na adekvatan način na masovna kršenja ljudskih prava u toj zemlji, upozorio je Konstantin Dolgov, predstavnik za ljudska prava u Ruskom ministarstvu vanjskih poslova u Moskvi.
Sačinjen je opširan izveštaj na osnovu medijskih izvora iz Rusije, Ukrajine i Zapada i izjava lidera takozvanih novih ukrajinskih vlasti i njihovih pristalica, koji na osnovu izjava svedoka i ruskih nevladinih organizacija. To je temelj Bele knjige. Ona sadrži brojna kršenja ljudskih prava po međunarodnim principima koja su počinili radikalni nacionalisti koji su monopolizirali proevropske proteste na Majdanu, a koje su direktno podržali i SAD i Evropska unija.
Evropska komisija i ukrajinska vlada sastaju se 13. maja u Briselu, najavila je glasnogovornica komisije Pia Arkenhilde Hansen.
Evropska komisija će se sljedeće sedmice sastati s ukrajinskom vladom koju će predvoditi premijer Jacenjuk. To će biti 13. maja u Briselu. Mi smo odlučni pomoći Ukrajini i dati im svaku moguću pomoć kako bi poduzeli potrebne političke i ekonomske reforme koje su potrebne zemlji.
Francuski predsjednik François Hollande na zajedničkoj konferenciji za novinare sa japanskim premijerom Shinzo Abeom u Parizu izjavio je da Rusija i predsjednik Vladimir Putin moraju shvatiti da je jedini izlaz iz ukrajinske krize spuštanje tenzija i dijalog.
Predsjednički izbori 25. maja moraju se održati u cijeloj Ukrajini i ništa ih ne smije omesti. Mora postojati opšti sporazum da će izborni rezultati biti prihvaćeni. Ishod se ne može dovoditi u pitanje.
Ruski predsjednik Vladimir Putin odlikovao je više od 300 medijskih djelatnika za njihovo, kako je istaknuto, objektivno pokrivanje događaja na Krimu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputit će apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine povodom odluke Vlade Republike Srpske o provjeravanju točnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta na teritoriju Republike Srpske, saopćeno je u ponedjeljak iz Komšićeva kabineta. Odluka Banja Luke izazvala je oštre reakcije, posebno među povratnicima. Bivši direktor Ureda za veterinarstvo BiH Drago Nedić izbavljaju Banja Luke optužen je za zloupotrebu položaja. Potvrdio je to za naš radio glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Radi se o nabavci informatičke i kompjuterske opreme potrebne za rad Ureda za veterinarstvo u vrijednosti od oko 408 tisuća konvertibilnih maraka, koja je realizirana uz ignoriranje primjene otvorenog postupka sa odgovarajućim tenderom, dok je poduzeću SK Trading d.o. Sarajevo omogućeno pribavljanje imovinske koristi u iznosu od oko 96 tisuća konvertibilnih maraka.
Povjerenik za proširenje Evropske unije Štefan Fili izjavio je u Beogradu da je Srbija napravila veliki napredak na putu prema Evropskoj uniji i da je ovo ključan period za odnose Srbije i Evropske unije. Skupština Kosova odložila je glasanje o ustavnim amandmanima i za zakon za formiranje oružanih snaga Kosova jer nije postignut politički sporazum između partija.
Današnju sednicu bojkotovali su poslanici iz redova srpske zajednice koji su i ranije naveli da su protiv oružanih snaga Kosova, ali i protiv izglasavanja takvih ustavnih promjena, a bez ispunjenja njihovog zahtjeva da se rezervisana mjesta produže za još dva mandata. Izglasavanje ustavnih amandmana je nemoguće bez dvotrećinske većine poslanika iz redova manjinskih zajednica. Demokratski savez Kosova i Samoopredjeljenje kategorično se protive da se manjinama omoguće rezervisana mjesta za još dva mandata. U međuvremenu očekuje se nastavak razgovora između političkih partija i međunarodnih predstavnika na Kosovu, a premijer Kosova Hašim Tači istako je da se institucije neće raspustiti, a bez formiranja oružanih snaga Kosova u ovom mandatu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slovenska premijerka Alenka Bratušek u ponedjeljak je predsjednika države Boruta Pahora i predsjednika parlamenta Janka Webera izvijestila da odstupa sa dužnosti predsjednice vlade, potvrdio je njen kabinet. Poplave širom BiH, ugroženi usjevi, u Brčkom proglašeno stanje elementarne nepogode.
Nekoliko stotina kuća u više ruralnih mjesnih zajednica od jučer poplavljeno. Ovakva odluka je bila očekivana jer kiša koja već 10 dana pada u Brčko distriktu prouzrokovala je izlivanje nekoliko rijeka u južnom dijelu distrikta, dok vodostaj Savi raste iz sata u sat. Obrazlažući donošenje ovakve odluke, gradonačelnik Brčko distrikta dr. Anto Domić je istakao.
Mi smo donijeli odluku da je proglašena elementarna nepogoda. Ona podrazumijeva poduzimanje svih mjera i radnji da se sačuvaju ljudski životi i zdravlje ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Timothy John Byford, britanski režiser, scenarist i glumac koji je veći dio svog radnog vijeka proveo u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji, preminuo je u Beogradu. Byford će ostati upamćen po TV serijama za djecu Neven, Poletarac, Babino unuče.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 22 ljudi se utopilo kada su se jahte i mali čamac krcati migrantima prevrnuli na istoku Egejskog mora dok su pokušavali ući u Grčku. Broj stradalih u potonuću južnokorejskog trajekta popeo se na 259 nakon što su ronioci izvadili nova tijela iz unutrašnjosti broda. Za 43 osobe još uvijek se traga, trajekt Sevol potonio je 16. aprila. U jakom potresu jašine 6 stupnjeva Richterove skale koji je rano jutros potresao područje Tokija, lakše je povrijeđeno 17 ljudi. Nigerijska islamistička militantna grupa Boko Haram saopćila je u ponedjeljak da je izvela otmicu stotina djevojčica školskog uzrasta u aprilu. Britanska tenisačica Elena Baltač umrla je u 30. godini poslije kratke i teške bolesti. Bila je porijeklom iz Ukrajine, a sa 19 godina postavljena joj je dijagnoza kroničnog oboljenja jetre.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sergej Nariškin, predsjednik Donjeg doma Ruskog parlamenta Dume, zahvalio se javnosti u Srbiji na stavu kojeg su zauzeli u vezi s krizom u Ukrajini. Nariškin u Beogradu boravi na okruglom stolu pod nazivom Istorija i pouke svjetskih ratova. Detalje ima Zoran Glavonjić.
U godini u kojoj se obeležava stogodišnjica Prvog svjetskog rata, ruski istoričari okupili su se sa kolegama iz Srbije u Beogradu, gdje razgovaraju o istorijskim vezama dve zemlje, budući saradnje, ali i aktuelnim političkim događajima. Sergej Nariškin, predsjednik Ruske dume, izrazio je zahvalnost što, kako je rekao, srpska javnost od početka deli stavove Rusa u vezi sa događajima u Ukrajini.
I vertikali organizovali vooruženi prevorot. Radikali u Kijevu organizovali su puč i sada prete narodu na jugoistoku zemlje samo zato što zna svoju istoriju i želi da govori svojim jezikom. Rusofono stanovništvo sada je na meti radikalnih elemenata koji iskrivljuju istoriju, ne poštuju ljudska prava, dižu spomenike nacistima. Pri tome, nove kijevske vlasti ne rade ništa na rešavanju socijalnih i ekonomskih problema.
Ničevo ne djeluju dla rješenja socijalnih i ekonomičkih problema strane.
O uzrocima sukoba i trenutnom stanju u Ukrajini Nariškin je najpre u Beogradu razgovarao sa predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković i poslanicima. Na skupu u rektoratu Beogradskog univerziteta, pored istoričara i akademika, učestvovali su i politikolozi i predstavnici nevladinih organizacija, tradicionalno naklonjenih snažnoj saradnji Srbije sa Rusijom, među kojima su bili i funkcioneri iz vremena vlasti Slobodana Miloševića. Živadin Jovanović, nekadašnji ministar spoljnih poslova i predsjednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih, rekao je da se prijateljstvo dve države potvrdilo i kroz noviju istoriju.
Kad je Srbija patila zbog sankcija međunarodne zajednice, Rusija je iskazivala u tom teškom periodu solidarnost. Mi danas, ja u ime Beogradskog foruma, izražavam solidarnost sa patnjama ruskog naroda u Ukrajini.
Učesnici okruglog stola zaključili su da Srbiju i Rusiju kroz istoriju povezuje mnogo toga zajedničkog i da su prijateljstvo i kulturna povezanost često potvrđivani kroz dobru saradnju. U razgovoru sa istoričarima Sergej Nariškin najviše vremena posvetio je Prvom svjetskom ratu, rekavši da Rusija 1914. nije mogla da postupi drugačije nego da stane na stranu Srbije.
U nekih krugovima.
Međutim, u nekim krugovima postoji tendencija da se odgovornost prenese sa agresora na žrtve. O istoriji Prvog rata treba govoriti bez falsifikata. Srpski i ruski narod su se više puta zajedno borili za slobodu i prava i naša saradnja nikada nije bila pod znakom pitanja. A sada je najvažnije da sačuvamo svet od novih sukoba oslanjajući se na istorijske pouke.
Govoreći o dešavanjima sa kraja 20. veka, Nariškin se kratko osvrnuo i na NATO bombardovanje SR Jugoslavije.
15 let nazad Belgrad i drugi srpski grada i sela.
Pre 15 godina Beograd i drugi srpski gradovi i sela bili su bombardovani. To je potreslo ruski narod i to je istorijsko sećanje koje nikada neće biti zaboravljeno.
U naših stranih o tom nikada ne zabudete.
Sergej Nariškin, predsjednik Ruske dume, na kraju dvodnevne posete Beogradu otvorit će rusko-srpski naučni skup Balkanski dijalog 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na putu ka Evropskoj uniji Srbiji su postavljena tri zadatka. Ekonomski oporavak i reforme, uvođenje vladavine prava i normalizacija odnosa s Kosovom. Ovo je ukratko sadržaj obraćanja Evropskog povjerenika za proširenje Štefana Filea državnom vrhu u Beogradu. File je danas, nakon ministrice vanjskih poslova Catherine Ashton, drugi visoki zvaničnik Evropske unije koji je posjetio Beograd nakon formiranja nove vlade. Otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja zavisi od brzine kojom će Srbija ispunjavati obaveze, prenosi Branka Trivić.
Štefan File je izjavio da će proširenje ostati jedna od ključnih politika Evropske unije i ocenio da bi Srbija početkom iduće godine mogla da otvori pregovaračka poglavlja 23 i 24 koja se tiču vladavine prava, osnovnih sloboda i bezbednosti. To, razume se, podrazumeva da Srbija do kraja juna iznese akcioni plan za ta poglavlja. Evropski komesar je rekao da očekuje da do kraja grčkog predsjedavanja Evropske unije, što je 1. jul ove godine, ili bude u toku ili bude završen proces skrininga za 18 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja, što, kako je ocenio, predstavlja izuzetan rezultat i odraz velikog napora srpske strane.
We have concluded the screening process on the 7 chapters.
U toku je screening pregovaračkih poglavlja. 7 poglavlja je već okončano, dok je još 7 u različitim fazama screeninga. Očekujem da ćemo otvoriti screening još 4 poglavlja pre isteka grčkog predsjedavanja Evropskoj uniji, tako da bi do kraja grčkog mandata, do jula mjeseca ove godine, trebalo da bude otvoren ili okončan screening 18 poglavlja.
Još ambicioznije dinamiku otvaranja poglavlja i kraja pregovaračkog procesa izneo premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Prvo ćemo otvoriti poglavlje, najverovatnije, mislim da je realno da bude u oktobru, ako bude ranije bit će čudo, otvorit ćemo poglavlje 32, zatim poglavlje 35, zatim poglavlje 23 i 24, da te, rekao bih, sve špekulacije otklonim. Mislim da smo mi svojom odgovornošću i svojim ozbiljnim pristupom i njih uverili i njima pokazali da Srbija to može da uradi i da Srbija svoje poslove može da završi do 2019. godine, a onda više nije na nama. Onda je na gospodinu Filu, bez obzira na koje funkcije bio, na njegovim kolegama i prijateljima da donesu odluku, konačnu odluku o tome gde je mesto Srbije. Mi se nadamo da će Srbija dobiti svoje mesto kao punopravni član Evropske unije.
I Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja u vladi Srbije zadužena za evropske integracije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se zalaže za to i da veruje u to da bi već do kraja godine prva poglavlja mogla biti otvorena.
Možda to kažu da je previše optimistično, ali ja mislim da naš cilj treba da bude da idemo u susret izazovima i da to radimo zbog sebe, a ukoliko Evropska unija proceni da smo dobro odradili posao do kraja godine, to će doneti rezultat. Lično mislim da imamo šansu i u junu ili možda u julu najkasnije da otvorimo i poglavlje 32. Mislim da je veoma važno, inače tiče se finansijske kontrole, a to upravo koincidira sa onim što smo mi kao vlada postavili kao ključni standard i obećanje građanima da će doći do efikasnije kontrole trošenja budžetskih sredstava. Prilično smo dobro odgovorili na pitanje, izveštaj sa skrininga je već u proceduri, tako da uz neku dobru volju i malo više rada moglo bi da bude krajem juna, možda najkasnije jul.
Tokom prethodnog susreta sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, Štefan File je rekao da je Srbija u prethodnom periodu načinila veliki korak.
Pre nekoliko dana obeležili smo desetogodišnjicu najvećeg proširenja Evropske unije. Evropske integracije Srbije, koje su 2004. godine izgledale kao veoma daleka budućnost, danas je to veoma očigledna izvesnost. Ja sam potpuno uveren da Srbija ima sposobnost da tu šansu pretvori u stvarnost.
Ukazujući da je ovo ključno vreme za odnose Srbije i Evropske unije i važno poglavlje savremene istorije Srbije, evropski komesar je naglasio da je Srbija ostvarila impresivan napredak na putu ka Evropskoj uniji, kao i da je ohrabrujuće videti da su građani na izborima podržali stranke koje su nedvosmisleno opredeljene za Evropsku uniju. Dodao je da Brisel podržava evropski put Srbije i naglasio da su na tom putu u narednim mesecima tri glavna prioriteta.
First, the economic governance and reforms. To su najpre ekonomske reforme, zatim vladavina prava koja uključuje i borbu protiv korupcije i reformu javne uprave. I treće, nastavak napora ka normalizaciji odnosa sa Prištinom, kao i regionalnoj saradnji i pomirenju. Rekao sam predsjedniku da smo mi potpuno posvećeni tome da pomognemo Srbiji u sprovođenju neophodnih reformi. Mi ćemo i na nivou tehničke ekspertize pojačati podršku Srbiji u ovoj fazi ujednačavanja srpskog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, a to ćemo učiniti i u pogledu targetirane finansijske pomoći usklađene sa potrebama zemlje i posebno njenih građana.
Još jedna tema, i to ona najvruća, svetska, Ukrajina, bila je na agendi razgovora Filea i Vučića. Upitan da li je od srpskih vlasti zatražio da promene stav prema Rusiji, File je ovako odgovorio.
Ništa tako nisam rekao. Razmatrali smo to pitanje kao i mnoga druga. Srbija je suverena zemlja i mi stavove i odluke Srbije poštujemo po ovom pitanju kao i po ostalim.
Vučić je ponovio stav srpskog državnog vrha o Ukrajini, odnosno Rusiji.
Mi podržavamo teritorijalni integritet svake zemlje članice Ujedinjenih nacija, razume se i Ukrajine, ali da iz mnogo razloga, istorijskih, tradicionalnih i svih drugih, i ako hoćete, molio sam da Srbija sačuva svoj nešto drugačiji stav u odnosu na ostale zemlje, da ne uvodi sankcije Rusiji. I verovatno sam ja bio težak, kao što umem da budem, po toj temi, tako da sam zato se izvinio i gospodinu Fileu i svim drugim gostima. Njima dugujem veliku zahvalnost za razumevanje i poštovanje Srbije, njenih stavova, njenog suvereniteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U prvih četiri mjeseca ove godine Republika Srpska se zadužila oko 400 miliona maraka, tvrde opozicioni krugovi u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Koliko će se vlast još zadužiti do izbora u oktobru, niko ne zna, niti može procijeniti, kaže Erdoğan Katana i dodaje, ocjene nevladinih organizacija da ni bankrot nije nemoguć.
Lider Demokratskog narodnog pokreta Dragan Čavić tvrdi da postoje veliki problemi u javnim financijama Republike Srpske, što kaže potvrđuje i samo zaduženje u ovoj godini.
Zaduženje u glavničnom iznosu zaključno sa poslednjom sjednicom Narodne skupštine po raznim osnovama oko 400 miliona maraka. S time što je 160 miliona se odnosi na razne projekte, po navodnim znacima projekte, 245 miliona se odnosi direktno i eksplicitno na pokriće deficita budžeta. Ti 245 miliona donesena je odluka koja nema nikakve veze sa zakonom zaduženja dugova garancijama i potpuno neustavna. Zakon i ustav ne poznaju okvirne odluke o zaduženju. Ne poznaju način na koji je prvi put kako Republika Srpska vlada preuzela nadležnost Narodne skupštine odlučuje o tome od koga i koliko će se zadužiti. Nemoguće je govoriti o zaduženju bez količine zaduženja.
Članica tima za financije Srpske demokratske stranke Milica Lakić kaže da se zaduživanju Republike Srpske ne vidi kraj, što se smatra najbolje vidi po izdavanju trezorskih zapisa.
Već u prvom kvartalu 2014. godine zadužili kratkoročno 83 miliona glavnice, a dugoročno zaduživanje je 105 miliona i 200 hiljada maraka. U rebalansima budžeta i u budžetu za 2014. godinu stoji da se mogu kratkoročno primiti od kratkoročnog zaduživanja s oko 45 miliona maraka. Oni su galopirajućim koracima zadužili sa 83 miliona maraka. Sigurnim koracima vlasti SNSD-a vode nas u bankrot.
Zaduživanje emisijom trezorskih zapisa u toku budžetske godine u Republici Srpskoj ne smije preći iznos od 8% redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj budžetskoj godini, podsjeća Lakićeva.
Zaduženja u kojima se mi nalazimo vrlo brzo će preći i 8% i 50%, 55% unutrašnjeg duga i 60% BDP-a.
Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović kaže da je zvanično ukupan dug Republike Srpske na kraju 2013. godine iznosio oko 4,8 milijardi konvertibilnih maraka, ali da je već u prvom kvartalu ove godine taj iznos veći od 5 milijardi.
Kada saberemo sva zaduženja, a bilo ih je na svakoj sjednici Narodne skupštine u ogromnom iznosu, po našim procjenama to zaduženje je dostiglo 5,3 milijardi konvertibilnih maraka već u ovom momentu.
Funkcioner Partije demokratskog progresa Zoran Đerić smatra da bi zbog toga trebalo stati sa zaduživanjima, ali i naglašava da aktuelnoj vlasti nije ništa drugo preostalo osim zaduživanja kako bi se do izbora sačuvao socijalni mir.
To je potpuno jasan signal svim građanima Republike Srpske da na ovaj način vlada zadužuje Republiku Srpsku, da kupuje biračko tijelo, nećemo biti nimalo iznenađeni ukoliko u nekom periodu vlada ne uzme novi kredit, da možda 0,5% poveća penzije penzionerima itd. itd. Mislim da taj štos pod navodnim znacima više neće proći kod građana.
Entitetski ministar financija Zoran Tegeltija ocjene opozicije o stanju duga smatra netačnim i tvrdi da vlada u potpunosti kontroliše svoja dugovanja. Republika Srpska nije prezadužena, budžet nije ugrožen i ima prostora za nova zaduženja, kaže Tegeltija. Prema mišljenju ekonomistice Svjetlane Cenić nije bitno koliko se neko zadužuje, jer ima zemalja poput Japana koje su zadužene i dva svoja budžeta, ali je problem ako se te pare troše samo za podmirivanje budžetskih i socijalnih davanja, a ne za jačanje privrede.
To samo pokazuje stanje ekonomije ovde i činjenicu da smo mi na prvom mestu sa takvim kreditnim rejtingom izuzetno zaduženo, nema rasta privrede, nema rasta produktivnosti, nikakav rast bruto domaćih proizvoda, a na sve to se zadužujemo sa takvom kamatom i u tolikom obimu. Mi smo već propali, samo kažem, fali još neko da to objavi.
Opozicija vjeruje da će dug do kraja godine rasti, ali se ne usuđuje ni prognozirati koliko. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Prema prognozama Međunarodnog monetarnog fonda, javni dug Crne Gore u naredne 4 godine mogao bi porasti na 75% bruto domaćeg proizvoda. Međutim, profesor Milenko Popović se boji i goreg scenarija.
Ja moram da kažem da će to biti jako dobro ako se samo toliki rast javnog duga ostvari. Naime, ja očekujem da rast javnog duga bude veći, jer jednostavno i ta dva cilja, smanjenje javnog duga i povećanje stope rasta, su u ovim okolnostima u znatnoj protivrečnosti. Tako da ako idete na smanjenje, na spori rast javnog duga, u GDP-u vi ćete morati da trpite u rastu GDP-a. Tako da moje slika kad je reč o toj situaciji i jednom i drugom smislu daleko lošija, ne daleko, znatno lošija od onoga što je projekcija MMF-a.
Priču u cjelini možete čuti u dokumentima dana ili podražiti na internet stranicama ovog radija, baš kao i razgovor sa Igorom Štiksom. Pisac i filozof jedan je od kandidata koji su ušli na listu ove godine ustanovljene nagrade Evropskog građanskog foruma. U dokumentima dana donosimo intervju s ovim 37-godišnjim uspješnim Sarajlijom koji sada živi u Zagrebu, a iz tog razgovora izdvajamo.
Drago mi je da su oni prepoznali rad koji smo Srećko Horvat i ja uložili u raspravi o tome kakvu Evropu želimo i kakva je to drugačija Evropa o kojoj se govori. Radi se o tome da smo mi organizirali čitav niz debata prošle godine na Slobodi festivalu u Zagrebu, na kojima je između ostalih participirao i Aleksis Cipras, koji sada predvodi listu Evropske ljevice, iz čije zaključak na koncu bio da se Evropa mora mijenjati, odnosno da nastavak Evrope, odnosno Evropska unija ovakve kakva jeste, će značiti i njezin kraj. Prema tome, u tom smislu debata koja se vodi jeste debata o tome da je potrebno demokratizirati Evropsku uniju, da je potrebno napraviti socijalniju Evropsku uniju, da je potrebno prekinuti mjere štednje koje uništavaju evropska društva i da je potrebno se boriti protiv ksenofobije i neofašizma.
Koliko dakle ti mali pomaci mogu popraviti stvari u Evropi i prije svega ovdje kod nas na Balkanu?
Nažalost, vidimo da i neki veliki koraci teško utječu na same političke, a da ne govorim ekonomske promjene. I to je ono što frustrira danas ne samo građane Evropske unije, nego upravo i građane balkanskih zemalja koje nisu članice Evropske unije, da se jako malo toga može promijeniti, na primjer, demonstracijama, protestima, peticijama itd. Ljudi osjećaju da nisu reprezentirani dovoljno dobro.
slobodnaevropa.org.
Timothy John Byford, britanski režiser, scenarista i glumac koji je veći dio svog radnog vijeka proveo u Beogradu, preminuje u 73. godini. Ostaće upamćen kao Englez koji je napravio najbolje TV serije za djecu, Nedjeljni zabavnik, Neven i Poletarac. Godinama se borio s teškom bolešću i na kraju izgubio rat. Ovom umjetniku i stvaraocu Branke Mihajlović je govorio beogradski filmski kritičar Milan Vlajčić.
Timothy John Byford je bio legendarna ličnost jugoslovenske medijske kulture, čovjek koji je došao na beogradsku televiziju početkom 70. godina, napravio neverovatne stvari, napravio Nevena, radio po Zmaju, ostavio veliki trag i bio velika škola za sve one koji su htjeli nešto da nauče od njega. On je došao iz Londona već kao pečen profesionalac i unao veliku novinu, tako da mi smo pratili i stalno smo čekali da li može onda izvede neki comeback, međutim beogradska televizija zbog svega onog što se događalo početkom 90. godina nikad mu nije dala priliku da nastavi ono što je radio i bio je čovjek koji je bio ponos ovoga grada i mi ga nikad nećemo preželiti. On je bio nevjerovatno skroman čovjek i po tome je potpuno odudarao od ove sredine koja boluje od mnogih umišljenih genija i narcisoidnih ljudi. On je bio i čuveni maratonac sve dok je mogao, međutim teška bolest ga je skolila pre nekoliko godina, ali ja sam ga video pre 2-3 mjeseca i pričali smo, nije dozvoljavao da se govori o bolesti, govorio je da se on bori, bio nasmešen i bio čovjek velike energije, takvog ćemo ga i zapamtiti. On je 30 i nešto godina imao nevolja da dokaže da je Beograđanin, da je Jugosloven, da je Srbin po državljanstvu i tek pre 2 godine on je milošću naših političara, kakve ironije, kakvog cinizma, dobio srpski pasoš. Pored toga imao je velike nevolje i sa stanovanjem pa i sa penzijom. Nije mogao da dobije nacionalnu penziju, premda je uradio za nacionalnu kulturu, da ne idemo šire u jugoslovensku, ogromno.
Poslušajmo i kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Snažne borbe u predgrađu Slavljanska na istoku Ukrajine ima mrtvih. Sastanak Evropske komisije i Ukrajinske vlade u Briselu 13. maja. Moskva je izdala bijelu knjigu sa popisom kršenja ljudskih prava u Ukrajini. Predsjednik Ruske dume Nariškin zahvalio Srbiji što ima isti stav kao i Moskva oko Ukrajine. Štefan Fili izjavio da je ovo ključno razdoblje za odnose Evropske unije i Srbije.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.